Yle Areena.
Kevin Spaceyssa on jotain valtavaa kiehtovaa siinä kovuudessa ja pehmeydessä yhtä aikaa. Ja juuri sen takia se on helppo hyväksyä, että hän on sellainen niin kuin aidalla istuja sen sivilisaatio ja sen villin hallitsemattomien tunteiden ja kovien intohimojen maailman välillä. Se hymy, joka sekunnin osassa muuttuu täysin vilpittömästä täysin laskelmoiduksi. Se on näyttelijän ominaispiirre tässä tapauksessa ja sen takia Kevin Spacey on varmaan hyvä tähän rooliin.
Alkuperäinen House of Cards on vuonna 1990 valmistunut poliittinen thrilleri, joka kuvaa vallanjakoa Margaret Thatcherin jälkeisessä brittiläisessä politiikassa. Konservatiivien vallanhalusta ryhmäpiiskuria esitti tuossa sarjassa Ian Richardson. Vuonna 2011 nettiyhtiö Netflix alkoi etsiä omaa alkuperäisohjelmistoa tarjoamansa ohjelmiston kruunuksi. Samaan aikaan House of Cardsin USA-oikeudet omistanut riippumaton elokuvastudio haki tuottajaa sarjaidealleen. Ohjaaja David Fincher ja näyttelijä Kevin Spacey olivat kärkiniminä. Netflix voitti tarjouskilpailussa muun muassa HBO:n. Se satsasi 100 miljoonaa dollaria, tilasi 26 jaksoa, 2 kautta Washingtonin sijoittuvaa draamaa. Käsikirjoittaja Bo Willimon palkattiin ja helmikuussa 2013 ensimmäisen kauden 13 jaksoa tulivat katsottaviksi. Tarina on siis tuttu, tekijät nimekkäitä, budjetti suuria, levitystapa uusi. Verrattuna valtavirta televisioon Netflixin kaikki kerralla palvelu edustaa uutta tapaa tarjota TV-sarja. Toisaalta idean pohjalla on tieto siitä, että on riittävästi katsoja, jotka ovat tottuneet tahmimaan sarjoja DVD-bokseilta. Entä mistä House of Cards kertoo? Washington 2013. Kevin Spaceyn esittämä demokraattien ryhmäpiiskuri Frank Underwood tulee sivuutetuksi uuden presidentin ministerivalinnoissa. Hän alkaa manipuloida poliittista kenttää käyttäen hyväkseen kilpailijoidensa heikkouksia ja median tiedonjanoa. Tukenaan hänellä on hyväntekeväisyysjärjestöä vetävä vaimo Claire, jonka olemus on kaiken hyvän tekemisen antiteesi, ja nuori, kunnianhimoinen naisreporteri Zoe Barnes, joka kohoaa uutisoimalla tarkkaan säädettyjä tietovuotoja. Tässä television tiiliskivien jaksossa puhun House of Cardsista käsikirjoittaja Mika Ripatin kanssa.
No molemmathan on enemmän tai vähemmän satiireja lajityypiltään. Alkuperäinen sarja House of Cards oli julmempi satiiri. Se oli vielä kyynisempi. Siinä oli vielä vähemmän inhimillistä lämpöä ja se oli ohjaustyyliltään, paitsi kirjoitustyyliltään, myös ohjaustyyliltään häijympi. Molemmat sarjathan perustuu väljästi Michael Dobbsin romaaneihin. Ja Michael Dobbs oli konservatiivisen puolueen puheenkirjoittaja, Margaret Thatcherin neuvonantaja, joka sitten myöhemmin ilmeisesti kyllä riitautui Maggien kanssa, mutta 80-luvulla hän oli konservatiivisen puolueen tällainen chief of staff ja kirjoitti puheita ja se lempinimi oli Westminster's Baby-Faced Hitman. Hän ilmeisesti näki, tai tietenkin näki sisäpuolelta kaikki ne poliittiset pelit ja juonet ja enemmän tai vähemmän kyvyttömät poliitikot toisiaan puukottamassa selkään ja rakentamassa tällaista suurta parlamentaarista kuningasnäytelmää, mitä politiikka varmaan Britanniassa on silloinkin ollut. Ja hän kirjoitti sitten uransa, aktiivisen uransa jossain suvantovaiheessa, niin kirjoitti tämän romaanin House of Cards. Ja siitä sitten Andrew Davis-niminen Laboria taas niin kuin väljästi edustava draamakirjoittaja ja romaanikirjoittaja teki tämän sovituksen BBClle.
Me tunnetaan äskettäin kuollut paronitar Margaret Thatcher näistä muistokirjoituksista aika hyvin. Aika ansiokkaita tekstejä tuli muun muassa Ian McEwanilta ja muilta brittikirjailijoilta. Tämä yksi lause on nostettu varsinkin esiin, että there is no such thing as society. There are only individual men and women and families. Eli mitä yhteiskunta ei olemassakaan.
Niin, kyllä sen siitä alkuperäisestä sarjasta, jonka siis julkaisuvuosi on 1990, niin kyllä sen sellaisen kovan thatcheriläisen ilmapiirin, se on sellaista niin kuin terävien ja nopeiden ja haimaisesti liikkuvien miesten ja naisten valtakuntaa, tai varsinkin miesten valtakuntaa tässä brittitapauksessa. Terry Eagleton, joka on brittiläinen marxilainen kirjallisuustutkija, niin hänellä on sellainen lause, että wit is intelligence without labor. Ja sarjaa katsoessa mulle tuli mieleen, että tämä sarja on, tää on without labor ensinnäkin, ja se on täynnä witia. Eli ihmiset on nokkelia ja teräviä ja liikkeissään häijyjä ja häikäilemättömiä. Ja jos se on kuva niin kuin siitä yhteiskunnasta, missä se sarja on syntynyt, niin kyllä mä luulen, että se jollakin tavalla vastaa sitä sellaista niin kuin merirosvokapitalismin niin kuin kultahetkeä, mikä tai sen jälkeen, kun oli Britanniassa oli siis reilun kymmenen vuoden aikana nitistetty AY-liike ja, ja saatu sellainen eetos aikaiseksi, että oli hyväksyttävää tavallaan olla itsekäs uudelleen ja oli hyväksyttävää olla ajattelematta vähempiosaisia niin kuin jonakin ryhmänä, joita meidän parempiosaisten pitäisi tukea ja auttaa. Ja tällainen itselleen eläminen ja itsessään selviäminen on se sellainen henki, joka tässä sarjassa mun mielestä elää hyvin voimakkaana.
Tässä on viime vuosina USA:n talouspolitiikan säästöistä puhuttaessa nostettu termi sadomonetarismi esiin. Ja Observerin taloustoimittaja erässä artikkelissaan totesi, että hän taisi luoda tämän termin jossain siellä Thatcherin toisen kauden aikana, kun hallinto oli nostanut työttömyyden 1 000 000:sta yli 3 000 000:aan.
Tietysti tämä uusi versio, Netflixin versio, niin se on paljon pidempi. Siinä on 13 jaksoa tässä ekassa tuotantokaudessa ja senkin vuoksi niin siinä on tilaa niin kuin syventää monia henkilöitä ja kehittää tarinoita, joista ei ole niin kuin jälkeäkään siinä alkuperäisversiossa. Ja se tekee siitä kiinnostavamman, enemmän samastuttavan. Mun on helpompi seurata tai löytää ihmisistä sellaisia pintoja, jotka niin kuin koskettaa mun elämääni ja jotka on jossain tunnistettavia tunteita. Ja tällaisten tunnistettavien tunteiden kuljetuksen niin kuin välineenä 13-osainen sarja, jonka sä voit katsoa yhden viikonlopun aikana, niin on erinomainen. Että joku just tästä, kun puhutaan tällaista ahmimiskatsomisesta viikonlopun aikana tai muutaman päivän aikana tai kahden viikon aikana, viikon kahden aikana katsottuja niin TV-sarja tuotantokaus niin kuin ryppäitä. Joku tällainen tutkija sanoi, että ne luovat sellaisen transsin kaltaisen tilan, jossa me ollaan tekemisissä sellaisen pitkien tunnistettavien tunneaffektien kanssa. Ja kun ne jatkuu, niin kun ne tulee sellaisella syötöllä, joka vie meidän valvelaoloajasta niin kuin merkittäviä osia, niin tämä tutkija käytti sellaista ilmaisua, että ne on neurologisesti meille todempia. Ne luo tarinoita, jotka meistä niin kuin jollakin hyvin fundamentaalisella neurologisella tasolla muuttuvat meille todemmiksi kuin harvakseltaan katsotut sarjat ja teokset.
Tässähän on selvästi se vaara, josta vaaraksi voisi sanoa, että kun tätä nykyäänkin meidän ikäluokan ihmiset niin saattaa sekoittaa fiktiossa kokemansa asiat siihen, mitä hän on omassa elämässään kokeneet, niin tähän tulee yhä lähemmäksi tämä sekaantuminen.
Mutta onko se vaara? Sehän on hienoa. Siis
niin, mä lainausmerkeissä sanon.
Sehän antaa meille mahdollisuuden elää muita elämiä ja tuntia, että olemme liikkuneet Washingtonin yössä niin kuin etsimässä prostituoitua, joka tietää salaisuuksia hallinnon kierroista juonista tai olla kongressin käytävillä ja tekemässä lehmän kauppoja jonkun kanssa. Mun mielestä se on hienoa, että se mikä siinä on vaara tai ehkä ongelma on, että meidän pitäisi luoda tällaisia niin kuin kokemusryppäitä myös meidän lähemmästä poliittisesta todellisuudesta tai emotionaalisesta todellisuudesta. Olisi kiva nähdä sarjoja, jotka jotka samalla intensiteetillä ja syvyydellä ja monimutkaisuudella käsittelisivät myös suomalaista politiikkaa.
Niin tuossa äskettäin Veep-sarjan, eli USA-varapresidentistä kertovan sarjan, käsikirjoittaja Ezra Klein sanoi, että Washingtonin poliitikot ei ole lainkaan näin nerokkaita juonittelijoita, että tämä skene on niin kuin täynnä kommunikaatiokatkoksia, puutteellista tietoa ja mokailuja, joten tavallaan lähempänä komediaa usein kuin tällaista.
Mä uskon tuohon ehdottomasti. Eihän todellisuudessa, tosielämässä useinkaan tapahtumat muodosta minkäänlaista tarinaa muuta kuin jälkikäteen tulkittuna. Ja silloin kun niitä ruvetaan tulkitsemaan, niin sehän onkin jo tarinan kirjoittamista. Tarinan suurin mielihyvä on siinä, että joku on luonut isoja kokonaisuuksia, jotka me voidaan kompartmentalisoida sitten niin kuin isoina blokkeina, joissa on jonkunlainen emotionaalinen totuus tai jonkunlainen maailmankuvallinen totuus. Me halutaan, mä uskon, että ihminen neurologisesti haluaa sellaisia käsiteltäviä kokonaisuuksia ja blokkeja ja haluaa nähdä sellaisia asioissa sellaisia yhteyksiä, jotka antaa hänelle mahdollisuuden panna ne yhden sateenvarjon tai toisen sateenvarjon alle. Ja sen takia ei varmasti Washingtonissa tai Westminsterissä tai Whitehallissa tapahdu lainkaan niin monimutkaisia juonia kuin näissä sarjoissa.
No Nuhjusen ja ahtaalta vaikuttava ja sateisen Lontoon jälkeen meillä on aika monumentaalinen kaupunki tässä. Alkukuvissa tulee musiikin kanssa, tulee Washington. Mitä se tuo sulle mieleen, sen alkukuvien näkeminen?
Alkutekstijakso on mun mielestä hyvin kiinnostava. Ensinnäkin siinä on tällä käytetty tällaista timelapse-tekniikkaa, jossa siis noin maallikkotermeen näytetään nopeutettua kuvaa, joka siis yksittäiset kuvat koostuu monista, ehkä muutaman sekunnin tai muutaman minuutin välein otetuista kuvista, jotka yhteen laitettuna niin kuin saavat ajan kulkemaan nopeasti meidän edessämme. Pilvet kiirtää taivaalla ja varjot kääntyy nopeasti. Ja tämä tapahtuu, tämä luo sellaisen avaruuden ja tilan, jossa tämä Washingtonin monumentaali arkkitehtuuri alkaa näyttäytyä tavallaan ylimaallisena. Se on ikään kuin Olymposvuoren niin kuin maisemaa tai jumalten maisemaa. Ja se aika, mikä siinä on sellaista niin kuin maailmaa ulkopuolelta katsovaa, ylhäältä katsovaa jumalten aikaa. Ja siinä on niin kuin jotain sellaista apollonista jylhyyttä, joka virittää meidät sellaiseen odotukseen suurista ja arvokkaista tunteista. Ja sitten kun tarinan kerronta luo sille kontrastina hyvin inhimillisiä ja hyvin niin kuin nihkeitä ja hikisiäkin tunteita ja intohimoja, niin meille syntyy tällainen, tai mulle ainakin katsojana syntyy sellainen kahden todellisuuden, seesteisen jumalten tai apollonisen seesteisen jumaluuden niin kuin näkökulma ja sitten tällainen vähän intohimojen dionyysisempi valtakunta, jossa ihmiset toimivat omien viettiensä ja halujensa ja tarpeittensa ja unohduksen kaipunsa varassa.
Niin, niin alkukuvissa ei ihmisiä näykään. Siellä näkyy vain rakennuksia ja vilahtelevia autoja, valoja.
Joo, ja se on täysin tyhjä. Washington näyttää täysin tyhjältä, että siellä on vain arkkitehtuuria, muutamia patsaita ja muutamia autoja.
No jotenkin sopikin tuohon ajatukseen hyvin se, kun me nähdään ensimmäisen kerran Francis, eli Frank Underwood, niin hän tulee kotoaan ulos. Siinä on yliajettu koira kadulla ja Frank tulee ja lopettaa sen kärsimykset. Ja nämä replikit menee näin, että on kahdenlaista kipua, sellaista, joka tekee vahvemmaksi ja turhaa kipua. Ja minulla ei ole kärsivällisyyttä turhalle kivulle. Ja että tällaiset hetket vaatii henkilö, joka tarttuu toimeen ja tekee epämiellyttävät, mutta välttämättömät asiat. Eli hän on pienten asioiden yläpuolella, tämä Frank.
Niin, tai hän on oikeastaan se ihminen, joka näkee oman roolinsa tällaisena vaikeiden asioiden hoitajana. Hän sanoo myös siinä samassa esittely- tai ensimmäisessä jaksossa, että hän pitää niin kuin, mikä se termi on, niin kuin jätteen kulkemassa viemäreissä, että viittaa siihen, että sludge niin kuin kulkee siellä putkistossa.
Liejuliikkeellä
oli vissiin käännös, joo. Eli hän on ihminen, joka saa voimansa siitä, että hän tekee hän tavallaan irrottaa itsensä siitä tavallisten ihmisten niin kuin pelkuruudesta ja varovaisuudesta tarttua toimeen. Kaikki ne teot, mitä Frank tekee sarjan aikana, niin on hänen omasta näkökulmastaan hyvin niin kuin älyllisesti perusteltuja. Myös niin kuin omalla tavallaan oikeutettuja, koska Frank niin kuin sanelee sen logiikan ehdot, jolla hänen etiikkaansa toimii. Ja kun hän on sanellut ne ehdot, niin sen jälkeen mitä tahansa, mikä sopii siihen kuvaan, on oikeutettu.
Tämä on hieno tämä Frank Underwoodin homma, tai miksi häntä sanotaan, kuten myöskin siinä alkuperäisessä sarjassa, hän on majority whip, eli siis suomeksi kaiketi tarkoittaa ryhmäpiiskuri.
Piiskuri, joo, se on meille kanssa varmaan lainautunut sieltä brittikäytöstä.
Joka on tämmöinen niin kuin eläinten käsittelyyn liittyvä termi, että hän siis ruoskalla pitää eläimet koossa.
Niin, ja mulle tuli mieleen, että se on myös sellainen englantilaisen niin kuin koulun, niin kuin sisäoppilaitoksen niin kuin termi, että, niin kuin, että varsinkin siinä BBC:n sarjassa monta kertaa niin tämä Frank Urquhart tai Francis Urquhart käyttää termiä, että hänen täytyy näyttää vähän keppiä. Viitataan näihin kanssapoliitikkoihin ikään kuin kurittomina ja vähän omaa etuaan ymmärtämättöminä koulupoikina, jotka tarvitsee kuria. Ja tämä sama merkitys hiukan erilaisella sävyllä on siirtynyt tähän amerikkalaiseen poliittiseen puheeseen siinä Netflixin sarjassa. Se on kiinnostavaa, koska hän, niin kuin siinä sitaatissa, mitä sä käytit, niin hänellä ei ole käyttöä niin kuin tarpeettomalle kivulle, mutta hänellä on käyttöä tarpeelliselle kivulle, sellaiselle instrumentaaliselle kivulle. Ja se, mitä hän ei sano, mutta mikä tulee sarjassa hyvin selväksi, on se, että se kipu saattaa olla hänen jollekulle toiselle aiheuttamaansa.
No, TV-sarjallahan tässä käytetään aika poikkeuksellista metodia, mikä tosin teatterissa on tuttu. Eli tämä, että päähenkilö puhuttelee suoraan yleisöä. Mika Ripatti, mitä siitä seuraa?
No siitä seuraa, siis sehän on siis tällainen niin kuin vanha teatterin keino, että Shakespearein näytelmissä on nämä parenteisissa lukee aside, että sanotaan, että joku sanoo niin kuin sivuun. Se on tavallaan sitä, että otetaan niin kuin näyttämöltä se neljäs seinä pois. Eli se neljäs seinähän näyttämöllä on se, mikä on näyttämön ja yleisön välissä. Ja silloin, kun käännytään yleisöä kohti, niin otetaan se seinä pois. Televisiosarjassa, no tämä BBC:n televisiosarja on hyvin, hyvin teatteritietoinen ja silläkin lailla viritetty hyvin shakespeareläisittäin, että siinä Ian Richardson, joka näyttelee tätä Urquhartin roolia, niin on vanha Royal Shakespeare Companyn näyttelijä.
Täytyy olla sir, jotta voi siis. Suurin piirtein, jotta voi puhua yleisölle.
Joo. Ja tässä alkuperäisessä sarjassa jatkuvasti viitataan niin kuin Shakespearein kuningasnäytelmiin ja siteerataan niistä suoraankin. Ja siinä kontekstissa että henkilö puhuu kohti kameraa ja tekee tällaisen vieraannuttamisen, tällaisen brehtiläisen eeppisen teatterin vieraannuttamisen, jos halutaan, niin siinä kontekstissa ne on tavallaan hyvin ymmärrettäviä ja ne antaa sellaisen lukuohjeen myös katsojalle, että tämä on suurta, vallan suurta teatteria. No nyt kun me mennään Atlantin toiselle puolelle ja USAhan ja Netflixin ostamaan sarjaan, niin ne on hiukan erikoisempia. Kun muuten sarja on niin kuin hyvin kerronnallisesti korkealaatuisen televisiodraaman näköinen, mitä me ollaan totuttu näkemään esimerkiksi HBOlta tai AMCltä, niin sellaisessa kontekstissa niin se tuntuu niin kuin kerronnalliselta tempulta, joka antaa sille hiukan joitakin katsoja varmasti ärsyttävän ja vieraannuttavankin tunnun siitä, että rikotaan se illuusio, se tarinaan uppoutumisen illuusio.
Kalliin laatutuotteen, niin kuin isolla rahalla maalattu maisemaa, niin sitten sinne tulee silmänisku väliin.
Sinne tulee silmänisku väliin, mutta se on kiinnostavaa, koska se on myös katsojan kutsumista tällaiseen intiimiin sopimukseen. Ja mä luulen, että se sopimus, mitä tehdään, on yhdessä jaetusta eettisestä tilasta. Eli Frank Underwood luo oman eettisen tilansa ja hän myy sen katsojalle. Ja se, millä hän myy sen katsojalle, on se, että hän ottaa katsojan tähän intiimin sisäpiiriinsä, jossa hän ja katsoja näkee yhdessä asioita, jota Frankin maailmassa liikkuvat muut henkilöt eivät näe. Ja tämä sopimus katsojan kanssa, joka mä luulen, että se luo meille jonkunlaisen ääneen lausumattoman tunteen siitä, että me olemme etuoikeutettuja pääsemään sisään todellisuuteen, jota kaikille ei näytetä.
Eikö siinä myöskin se, että vaikka me ei hyväksyttäisi Frankin toimia näin niin kuin eettisesti, että me nähdään, että tämä on konnan työtä ja että hän saattaa hyviä ihmisiä tuhoa ja sotkea asioita oman päämääränsä, omien eettisten tai omien päämääriensä hyväksi, niin silti me ollaan mukana. Me halutaan hänen menestyvän.
Hän on rakastettava murhaaja. Siis kaikin tavoin hän on loistava. Siis hän on hahmo, jolle toivoo kaikkea hyvää niissä pahoissa teoissaan, mitä hän tekee.
No, Frank Underwoodissa on oikeastikin sympaattisia puolia. Nyt on muutama. Tässä hirveästi ei raoteta sitä, että mikä on Frankin tausta, mistä hän on tullut, millainen perhe hänellä on ollut. Et me nähdään hänet toiminnassa, me nähdään hänet politiikassa ja juonittelemassa ja puhumassa katsojille, mitä hän aikoo seuraavaksi tehdä. Mutta sitten siellä on muutama tämmöinen asia, jotka on aika puhuttelivia. Ensinnäkin se, että hän käy tämmöisessä mustan Fredin aika rähjäisessä kuppilamassa syömässä porsaan kyljyksiä säännöllisesti, mikä on aika mielenkiintoinen detalji. Mitä sä siitä ajattelet?
No, mä ajattelen, että se on sitä dionysista puolta, että se on tavallaan Frankin seksiä. Se rasvasten grillikylkien syöminen ja sormien nuoleminen, niin se on sitä oikeasti fyysisesti sensuaalista niin kuin puolta olemassaolosta, mitä hänelle niin kuin seksi ei ole. Koska hänelle niin kuin, hän esimerkiksi niin kuin instrumentaalisesti käyttää tätä so bansia hyväkseen ja luo hänen seksuaaliseen suhteen, mutta siinäkin on sellainen niin kuin business niin kuin aspekti. Että hän tekee sen niin kuin päästäkseen johonkin, mutta mennessään syömään niitä grillikylkiä, niin hän on oikeasti siellä nautinnon niin kuin syvimmässä ytimessä, missä ihminen saa niin kuin sen täyttymyksensä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja sen takia Frankille on valtavan loukkaavaa, että Raymond Tusk, tämä biljonääri, joka on presidentin peleissä hankkimassa uutta varapresidenttiä viimeisessä jaksossa, niin tulee sinne Fredin ravintolaan, järjestää tapaamisen sinne. Ja Frank kääntyy, ennen kuin menee sisään sinne ravintolaan, kääntyy katsojaa kohti ja sanoo, että pitikö nyt tulla, en muista ihan repliikkiä, mutta että pitikö tulla pilaamaan hyvä ravintola. Että niin. Mun mielestä tämä on kauhean kiinnostavaa, koska Frankin kaikki toiminta perustuu siihen, että hän erottaa sisäpuolen ja ulkopuolen. Ja tässä mä viittaan nyt myös siihen niin kuin puhumiseen katsojille, että katsoja päästään sisäpuolelle, mutta ketään muuta ei päästetä. Ja tämä ehdottomasti tämä nautinto, mikä Frankilla on siellä ravintolassa, niin tämä kuuluu Frankin omaan sisäpuoleen ja se on ehdottomasti suojeltava aluetta.
Se suurin ikkuna sinne sisäpuolelle avautuu jaksossa 8, jolloin Frank vierailee vanhassa koulussaan Sentinelissä. Hän on siis Etelä-Karolainasta kotoisin ja tämä on siellä syvässä etelässä, jolloin musta jopa tuntuu, että Frank omaksui tämän etelän aksentinkin voimakkaammin kuin mitä muissa jaksoissa, kun hän puhuu oman väkensä keskuudessa siellä.
Niin teki.
Tämä jaksohan paljastaa tästä seksuaalisuudesta myöskin ominaisuuksia. Frank kohtaa siellä vanhoja koulukavereitaan ja ilmenee, että erään miehen siis kanssa hän on ollut jonkinlainen suhde. Kaveri sanoi, että minä tein sinut onnelliseksi ja minusta sinulla ei ollut mitään pahaa.
Joo, ja se on hienosti kirjoitettu kohta. Se on pitkä dialogi, mä en tiedä kuinka monta minuuttia, mutta huomattavan monta minuuttia. Ja tämä kaveri, jonka nimi ei koskaan niin kuin eksplisiitisti sanota siinä jaksossa, mutta joka on siis selvästi tällaisesta ystäväjoukosta se kaikkein läheisin Frankille. He istuu vanhan kirjaston lattialla, kirjaston tai tämän sotilasakatemia Sentinelin ison tällaisen embleemin päällä, juo yhdessä jotain ruisviskiä ja keskustelee kännisinä, mutta jo sellaisena aamuyön tuntien hiljaisella niin kuin intimiydellä niin kuin menneisyydestä. Ja tämä ystävä tosiaan sanoo, että... Ja tämä on hieno, koska tässä tämä ystävä, nyt on 30 vuotta kulunut heidän yhteisestä sotilasakatemia nuoruudestaan. Ja tämä ystävä on mennyt eri teitä ja tässä on lähes tällaisia Brokeback Mountain-tyyppisiä niin kuin virityksiä, koska tämä ystävä sanoi, että no, sä lähdit lakia opiskelemaan ja meni armeijaan. Ja you ran for Congress, I moved to Colorado. Ja siinä kahden ain välissä niin on sellainen hiljaisuus, joka mun mielestä sanoo, että minä menin naimisiin ja siirryin sellaiseen vaiheeseen elämässä, joka ei ollut täysin tyydyttävä. Ja tästä ystävästä tuli sitten tällainen koskenlaskupalvelu tai elämyksiä myyvä yrittäjä. Ja hän kutsuu Frankia sinne joskus Arkansasjoelle laskemaan koskea. Ja me kaikki oman elämän kokemuksemme perusteella varmasti osataan arvata, että Frank ei koskaan tule menemään sinne. Mutta se hetken keskustelu, se illuusio siitä maailmasta, jossa Frank vielä voisi palata sille joelle, sille vuorelle, niin Brokeback Mountainille, niin se illuusio on siinä hetkessä tärkeä. Ja se liikuttaa Frankia enemmän kuin ehkä mikään tässä sarjassa. Ja me nähdään, miten Frank on sen keskustelun jälkeen. Se on tavallaan ihan palasina, mutta niin kuin frankmaisesti se kokoaa itsensä. Se käy nukkumassa hotellissa pari tuntia ja sitten se tulee tämän uuden kirjaston, hänen nimeään kantavan kirjaston siiven tai kirjaston vihkiäisiin ja astuu pitämään puhetta ja sanoo, että kirjoitin puheen, mutta enpä taida puhua nyt sitä. Ja sitten se lähtee etsimään niin kuin metaforaa, jolla se kuvaisi tämän asian, mistä hän haluaa puhua. Ja se sanoo, että kysymys on, se viittaa siis, nämä ystävykset on yhdessä ollut The Rifleman-niminen lauluryhmä. Ja se viittaa näihin ystäviin ja sanoo, että kaikessa mitä me tehdään on tärkeintä se harmonia. Että se hetken soi ja sitten se on jo mennyt.
Se kestää hengähdyksen ajan.
Se kestää hengähdyksen ajan. Joo.
Ja jotenkin aika hauskasti tämä iso ikkuna sinne Frankin sisimpään, jonka hän on muualla peittänyt, niin se on näkyy tämän sarjan 8. jaksossa, joka jos mä ajatellaan matemaattisesti, niin on siinä kultaisen leikkauksen kohdalla, mikä nyt jos kaikki Dan Brownin saa opiskelee tietää, niin se on se jumalainen kauneuden ja harmonian tyyssija.
Niin, 8:5 on sama kuin 13:8, kyllä.
Niin.
Joo, se on, eikä tämä ollenkaan sattumaa. Tuntien niin kuin käsikirjoittajien tavan ajatella, niin mä tiedän, että ne rakastaa just tuollaisia, rakastaa rakentaa. Se, että tuollaisella makrotasolla näkyy tällainen harmonia, niin se tuottaa samaa se on viittaus myös siihen niin kuin monumentaaliseen jumalten Washingtoniin, missä liikutaan. Ja se on hyvin tietoista, mä oon varma.
Mutta tässähän nähdään myöskin syy sille, minkä takia Frank on sulkenut sen sisimpänsä muilta. Ja hänellä on tämä sisä- ja ulkopuoli ikään kuin erotettuna toisistaan. Hänellä on banaalisti sanottuna salaisuus. Ja nyt kun hänellä on edustusvaimo Claire, jonka kanssa hän näyttäisi olevan lainkaan seksiä. Hän vihaa lapsia, niin kuin hän toteaa kameralla sinne yhdessä vaiheessa. Ja sitten hän suhteessaan tähän journalistiin Zoe Barnesiin niin harjoittaa seksiä hänen kanssaan, mutta se on selkeätä vallankäyttöä. Siinä ei ole mitään eroottista sinänsä.
Se ei varmaan, siis Frankista rakentuu sellainen kuva, että se hyvin harva asia maailmassa tuottaa hänelle minkäänlaista nautintoa. Ja seksi, mitä hän harrastaa tässä sarjassa naisten kanssa, niin tuntuu siltä, että se ei kuulu niihin asioihin, jotka antaa hänelle nautintoa. Ja siinä jos me mennään takaisin vielä sen kirjaston keskeiseen niin kuin dialogiin, niin siinähän toi kysyy, tämä ystävä kysyy, että do you have anyone, Frank? I have Claire. Besides Claire, I have from time to time. If I want someone, I want them. It's attraction. Ja mehän ei tiedetä, mitä tarkasti ottaen tässä pojat puhuu, mutta mulle tulee sellainen tunne, että tämä ystävä kysyy, että onko sulla ollut kenenkään muun miehen kanssa suhdetta sen jälkeen, kun meillä oli se tärkeä juttu meidän välillä. Ja mä oon varma, että siis tätä teemaa tullaan jollakin tavalla käsittelemään vielä jatkossa. En tiedä miten, mutta jos olisin tämän sarjan käsikirjoittaja, niin mä tutkisin tätä kyllä.
No Claire Underwood, hänellä on tämmöinen non-profit-organisaatio, joka siis pyrkii tuottamaan puhdasta juomavettä sinne sun tänne. Ja sitten siellä on tällainen iso konglomeraatti, maakaasuyritys Suncorps, joka sitten tavallaan toimii semmoisena rahoittajatahona ja lobbaajatahona. Ja omalla tavallaan molemmat, Claire ja Frank, on sotkeutunut tähän Suncorpsin toimintaan ja ovat riippuvaisia siitä. Ja
vasta toisella katsomiskerralla, niin kun mä rupesin hahmottaa yhtään, että mitä kaikkea täällä tapahtuu pinnan alla. Ja tämä Suncorp on iso firma, mutta vielä isompi firma on sitten tämä Raymond Tusk, joka tulee lopussa näyttämölle. Mutta joka tapauksessa tämä Clairen hyväntekeväisyysjärjestö, sehän on hienosti piirretty kanssa. Se istuu siellä niin kuin juuri prässätyissä pellava mekoissa on se Claire siellä kirkkaasti valaistussa ja kauniisti maalatussa toimistossa ja puhuu niin kuin katselee tällaisia mielettömän hienoja suuria printtejä, joita valokuvaaja on tehnyt Afrikan hädästä ja keskustelee jostakin kaivoprojektista niin kuin hyvin tällaisella kivusta ja särystä ja liasta ja kärpäsistä irrotetulla tavalla ja tasolla. Ja tämä Claire pelaa sellaista pientä omaa minipoliittista niin kuin peliään siellä omassa kauniissa puhtaassa toimistossaan. Siinä kun niin Frankin elämä tuntuu olevan tällaista niin kuin sisä- ja ulkopuolisen välisen niin kuin seinän ja pinnan niin kuin hallintaa ja sellaista niin kuin sivilisaation ja villeyden välisen rajan niin kuin valvomista, niin samalla tavalla tuntuu, että Clairella on myös se omat sisimmät motiivit ja demonit ja tahdot ja tarpeet, joiden tukahduttamiseen tai joiden kurissa pitämiseen hän on käyttänyt aikuisesta elämästään merkittävän osan. Ja tässä sarjassahan, tässä ekassa tuotantokaudessa me nähdään miten tämä niin kuin hyvin suittu ja puhdas ja kaunis ja viileä huoliteltu Claire niin näyttää merkkejä siitä pelosta, mitä hänellä on vanhenemista ja ehkä kuolemaa ja lapsettomaksi jäämistä kohtaan.
Frank sanoo hänestä, että rakastan häntä niin kuin hait rakastavat verta.
Se on hienosti sanottu. se niiden välinen suhde on hirveän kiinnostava. No ensinnäkin se on hyvin poliittisesti tarkoituksenmukaista ja molempia osapuolia selvästikin hyödyntävää. Ja se tuntuu olevan sellaista niin kuin valtapelitoveruutta enemmän kuin miehen ja naisen välistä rakkautta.
Niin se ensimmäisen jakson kohtaus, jossa he jakaa savuketta ikkunan ääressä, niin Frank on juuri missannut tämän ulkoministerin paikan, jota hän itselleen oli pedannut ja luullut saavansa, niin molemmat olivat pettyneitä ja sitten päättää niin kuin siinä tupakan ääressä, että nyt näitä iltoja, näitä öitä tulee vielä paljon, nukutaan vähän ja tehdään suunnitelmia.
Joo, se on hieno. Siinä on jotain sellaista poikakerhomaista suorasta, että sellaista seikkailuun lähtemisen julistusta, mikä liittyy siis tällaiseen heidän välisessä avioelämässään olevaan sopimukseen, että tapahtukoon elämässä mitä tahansa, niin ainakin siitä tulee kiinnostavaa. Ja kun Frank missaa tämän ulkoministerin postin ja kertoo siitä Clairelle ja Claire ei haluaisi ollenkaan kuunnella hänen niin kuin itsesääliään. Siinä on yksi hetki, jolloin Frankit meinaa päästä niin kuin sellainen, niin kuin, että voi minua raukkaa. Ja Claire lähtee huoneesta ja sitten tyytyväisenä kuuntelee portaikossa, kun Frank särkee maljakon. Että hän haluaa siltä mieheltä, niin kuin, että ei mitään vätystä eikä mitään luuseria, että nyt seuraava vaihde silmään ja kohti niin kuin, oikeita haasteita. Ja siinähän Claire kantaa sitä Lady Macbethin perintöä, mikä siinä BBC-sarjassa tällä Francisin vaimolla Elisabetilla oli, oli vielä selkeämpi. Et Elisabet tässä alkuperäissarjassa niin ei ollut edes niin kuin kokonainen hahmo, se oli enemmänkin vain tällainen Lady Macbeth-viittaus, joka aina tuli sanomaan niin kuin tarpeelliset asiat oikeisiin kohtauksiin ja jakamaan sen vallan himon ja yllyttämään Francisia siinä. Mutta Claire on niin kuin pitemmälle viety nykypäiväistetty kehitelmä tästä Lady Macbethistä, joka oli mun mielestä kiinnostavaa myös sen takia, että mä yhtäkkiä sarjaa katsoessani ymmärsin, että ei Lady Macbeth ole enää mitään erityistä meidän nykyyhteiskunnassa. Että se on enemmänkin se yhteiskunnallinen odotus ja normi.
Väistämätön
menestyvän perheen niin kuin naispuolinen jäsen on enemmän tai vähemmän niin kuin sillä tavalla määrätietoinen.
Peter Russo on tämä pensylvanialainen, eli Philadelphia kotoisin olevan. Tämä on tämmöinen poliitikko, joka tuhoutuu. Hän on selkeän dionyysinen tyyppi.
Hän on dionyysinen.
Hän lankee naisiin, hän lankee viinaa, hän lankee huumeisiin, hän lankee kaikkeen. Ja hieno kohtaus on, kun hän sitten tapaa sairaalassa olevan äitinsä, joka on todella tyly tapaus. Innostuu vasta siitä, kun hän näkee, että Peterin rystyset on rikki. No miksi sulla on rystyset rikki? Taisin tapella. No voititko edes? That's my boy.
Joo, se sanoo, that's my PT.
Joo,
se on hieno se äitihahmo. Mutta tämä Peter Russo ja alkuperäissarjassa Roger O'Neill on saman hahmon kehitelmiä. Täysin vastakohtia Francis-hahmoille. Molemmat ihan viettiensä vietävissä ja täysin kyvyttömiä hillitsemään erilaisia päihteiden tarpeitaan ja aistinautintotarpeitaan. Ja mun mielestä oli kauhean casting wise oli kauhean kiinnostavaa, että molemmilla hahmoilla on hyvin tällainen herkuttelijan suu molemmilla näyttelijöillä. Sellaiset löysät huulet ja isot turpeat huulet ja Corey Stoll, joka esittää tätä Peter Russoa, niin on mun mielestä erinomainen niin kuin valinta tähän rooliin.
Sitten meidän täytyy ottaa ilman muuta media, josta nousee kaksi keskeistä henkilöä, ja mikä on merkille pantavana molemmat naisia. Tässä on nuori nouseva naisreportteri Joey Barnes, ja sitten on Janine Skorski, joka on tämmöinen vanhempi kollega, joka on käynyt kuviot läpi. Ja se, mikä mua tässä nyt pisti erityisesti silmään, että kun on katsonut juuri tanskalaista vallan linnaketta, ja siellä on aivan sama kuvio. Siellä on Katrine Fönsmark, nuori naisreportteri, ja sitten on Hanne Holm, alussa kovinkin alkoholisoitunut ja Homsunen kokeneempi reportteri. Ihan samanlainen kuvio molemmissa. Mistä tämä oire? Onko tämä oire jostain, onko tämä sattumaa?
Mä en tiedä. Mutta mä tiedän siis, tai olen ollut havaitsevinani, että tällaisen eettisen puhtauden etsintä annetaan aika usein nuorille naisille nimenomaan. Ehkä se on niin kuin selvempi oppositio siihen miehisen vallankäytön maailmaan, mitä nämä kovat poliitikot. Ja tavallaan myös vallan linnakkeessakin. Se on miehinen maailma, missä toimitaan vaikka oltaisiin naispääministereitä. Niin sellaisen vallankäytön ja kovan valtapelin vastakohdaksi asettuva totuuden nälkäinen ei-kyyninen suhtautuminen maailmaan, niin se on ehkä draamassa, se on ollut yleisempää, että sellainen rooli annetaan naisille.
Niin kuin tanskalainen sarja Rikos tai tämä tanskalais-ruotsalainen sarja Silta, jossa on molemmissa naispoliisi, nuori.
Mä luulen, että sellaisessa niin kuin stereotyyppisessä kuvastossa meidän on tällä hetkellä helpompi hyväksyä, että puhtaammat ihmiset on tämän ei-miehisen niin kuin vallankäytön ulkopuolella, ja toisin sanoen naisi. Mutta se voi olla sellainen tavallaan sellainen niin kuin stereotypia, josta sitten päästään kanssa jossain vaiheessa eroon. Et joku keksii, että tätä on nähty tarpeeksi, nyt tehdään toista kautta taas.